sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeerra. Oduu torban kanaa keessa ijoo ka ta'an kanarraa filanneen jalqabna.
Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa magaalaa Kombolcha keessatti addi bilisummaa uummata Tigraay sibiilota walitti qabuun fixe jechuun mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Ministeerri dhimmoota kominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu oduu gabaasotaaf akka ibsanitti humnootiin TPLF dhukaasa banuun dargaggoota 100 iddoo tokkotti walitti qabanii booda ajjeessan jedhan. Naannoo magaalaa Daseef Kombolchatti wal waraansitti fufuusaa kan ibsan yoo ta'u raadiyoon sagalee Ameerikaa ibsa kanarratti akka argamuuf hin afeeramne. Dhaabbatitti sabalaa kan Itoophiyaa uummata naannoolee wal waraansi keessatti gaggeeffamuu fi manaaf qe'ee irraa godaansi jirutti gargaarsa tattamaa raabsuutti fufuusaa beeksisee jira. Kunis bulchiisa naannoo Amaaraa Afaarii fi Tigraay keessatti ta'uun ibsameera. Mootummaan uummata walitti bu'iinsaa fi balaa uumamaan rakkataa jiraniif ilaalcha akka itti kennu IZMAN ibsa baaseen hubachiisee jira.
Addi bilisummaa uummata Tigraayiif waraanni bilisummaa Oromoo magaalaalee hanga tokko qabachuu isaanii kasabaa Himaaleen biyya alaa gabaasanillee torbanuma dabarsine kana keessa ture.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa lammiiwwan biyyattii humnootii diina ta'an kan TPLF kanneen magaalaa ijoo kadaandii guddaa Finfinneetti geessu qabatanii jiranitti duuluuf tattaaffii godhamu akka dabalan gaafatan. Lammiiwwan dhalattoota Tigraay ta'an mana hidhaatti naquuf sochiin haaraan jalqabamee jira. Sochiin Finfinnee keessatti jalqabame kun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2018 aangootti tuusaaniin dhufin dura kan aangoo irra ture humnootii TPLF fi humnoota mootummaa federaalaa gidduutti lolli ka'ee kumaan kan lakkaa'aman erga du'anii as isa jalqabaati. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Billanee Siyyuum Associated Pressiif akka ibsanitti muummichi ministeerichaa bakka isaaniif malu adda durummaadhaan biyyatti hoogganaa jiru jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy har ibsa kennaniin loltoonni federaalaa adda waraanaa 4 humnootii Tigraay waliin wal waraanaa jiraachuu ibsanii ciminni diinota keenyaanni ijoon dadhabina keenyaaf qophee dhabuu keenya ta'uu beekuu qabna jedhan. Kanneen nu gidduu jiraniif diinaa hojjetan itti dhiyeenyaan hordofuu qabna jedhaniiru. Marsaa haaraa kan dhalattoota Tigraay to'annaa jala oolchu wixata har'aa Finfinnee keessatti jalqabeera. Dubbii maan mootummaa Laggasa Tulluu ibsa kennaniin akka jedhanitti kanneen mootummaan amma dadhabee jira humnoonni Tigraay dhufaa jiru jedhan of eeggachuu qabu jechuun akeekkachiisan. Kaan gammachuu isaanii mul'isuuf gara mana sirba halkanii dhaqanii jiran mootummaan kanneen akkasiirratti tarkaanfii ni fudhata jedhan. Humnoonni Tigraay xumura torbanii mootummaan falmuyyuu magaalaalee ijoo Daseef Kombolchaa qabachuu isaanii beeksisan. Laggasan akka jedhanitti humnoonni Tigraay halkan idaa Kombolchaa keessatti dargaggoota 100 ol fixan. Yuunaayitid Isteets TPLF magaalaalee sana dhuunfachuu isaaniitti rifachuusee beeksifteetti. Humnoonni TPLF itti dabaluudhaan Associated Pressiif akka himanitti kan jalqaba waggaa kanaa walta'insa waliin tolfatan waraana bilisummaa Oromoo waliin qaamaan wal arguuf eegaa akka jiran ta'uu beeksise. Gama biraan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa kaleessa akka dubbatanitti humnoonni Tigraay magaalaa Kombolchaaf buufata xayyaaraa isaa naannoo Amaaraa to'achuu beeksisan bakka hin beekamin irraa ture kan Rooytersiif ibsa kennan. Dilbata galgal ribxe loltoonni naannoo guddicha Oromiyaa irraa ta'an akka jedhanitti Kombolchaa irraa gara kibbaatti fageenyi kiiloomeetira 53 irratti kan argamu magaalaa Kamisee qabachuu isaanii beeksisan. Magaalaan kun daandii guddaa gara Finfinneetti geessurra jira. Dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jedhanitti gareen isaanii kan Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 325 irratti argamtu Kamisee to'achuu isaaniif humnoota mootummaa waliin wal waraanaa akka turan dubbatan.
Motumman Oromia, Jiratonina Nicha Humna Ittisa Biyya Walin, Dhaabadha Jechuun Kawamicha Dabarseef, Partiin Izeema Waamicha Wal Fakkaatu Ka Dabarse, Gabaasa Torban Kanaa Keessaa Ture, Tsahaayi Daamtootu Erge.
Waggoota sadiin dura gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay qabsoo qeerra Oromoo fi uummata biyyattiitiin siyaasa giddugaleessaa keessaa baheeraa kan jiran dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gareen kun har'as Itoophiyaa diiguudhaaf ifaajaa jiraa jiran. Kanaaf qeerra of qarreen Oromoo jiraattonni naannoo Oromiyaa waan qabanii fi kallattii hundaan raayyaa ittisaa cina dhaabbachuu qabu jechuun ibsaniiru. Obbo Haayiluu Addunyaa dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa.
Mootummaan itti fufinsa biyya keenyaa mirkaneessuudhaafi waraana juntaan birmadummaa biyya keenyaa irratti fi tokkummaa biyya keenyaa irratti diiguudhaaf gaggeessaa jiru qolachuudhaaf uummanni Oromoo lukkuudhaa hanga lubbuutti wareegama kaffalee injifannoo argate kana mootummaan naannoo Oromiyaas akkuma kaleessa juntaa giddugaleessa siyaasa biyyattiirraa buqqise ajjeechaa isaarrattis awwaala isaarrattis hirmaannaa akka taasisuu fi kanas akka milkeessuuf waan qabu hundaan meeshaa qabu hundaan qabeenya qabu hundaan bilisummaa argate kana eeggachuu qabaa kan jedhu irratti kan fuulleffatedha.
Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Itoophiyaa diiguudhaaf imalaa jiraa kan jiran obbo Haayiluun uummanni naannoo Oromiyaa kanaan duras deeggarsa barbaachisu raayyaa ittisa Itoophiyaatiif gochaa tureera jechuudhaan bakka jirutti hawaasni nageenya ofiif qeesaa eeguudhaaf qindoomnaan hojjechuu qaba jechuudhaanis iraniiru.
Gaachana sirnaa jenneef ganda hundumaatti uummata leenjifnee uummata kumaatamaan lakkaa'amu ganda tokko keessaa sadarkaa nama 500 leenjifnee jechaadha. Gaachana sirnaa jenneetu namni akkamitti akka ofittisu odeeffannoo akkamitti akka walii dabarsu qaamolee nageenyaa wajjiniin akkamitti akka hiriiru kan jedhu hunda leenjifnee hojiitti bobbaafnee jira waan ta'eef caasaadhuma sanaan namni isaa qeesaa naannoo isaa akka eeggatus qaamolee nageenyaa wajjiniinis immoo hariiroo gaarii akkaataa itti qabaatu diriirsineet hojjechaa jirra. Ammas bifuma sanaan qeesaa akka eegu naannoo isaa akka eegu fuula haaraa akka to'atu.
Paartiin Izeemaa gama isaatiin waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa uummata naannichaatiif taasise fudhachuun deeggartoonni miseensonnii fi hoggansi paartichaa kan naannoo Oromiyaa keessa jiran waamicha kanaaf deebii madaalu ni kennu jechuudhaan ibseera. Obbo Naatnaa'el Fallaqe hoogganaa sabquunnamtii paartichaati.
ህወሓት እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ የሀገራችን ህልውና አደጋ ውስጥ የከተተበት እና ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው።
አቡት ሶቺኒ ታስታጅሩ ብርመዱማ ኢትዮጵያ በኳማ ኬሰከንገል ችላ ክናፍ አመለሉ ጌጌፎማጅሩ ናኖ አማራ ፈፋሪቲያ ተውመሌ ረኮን አመኬሰ ሴነሜጅሩ ጉቱማ ኢትዮጵያ ረቱዋንቴፍ ዋኑንደ ዱርሲኬነሜፊ ብርመዱማ ብየቲ ከበጀሙ ቀባ ክናፍ ibsi mootummaan naannoo Oromiyaa baasee kan yeroo isaa eeggatedha jennee amanna. Nutis deeggartoota miseensotaaf hooggantoota keenya hundaaf ergaan nuti dabarsineef haala amma keessa jirruun dursa biyya keenyaaf kennuu qabnaa adda durummaan hiriiruu qabnaa kan jedhudha.
Obbo Naatnaa'el itti dabaluudhaan qaamoleen miidiyaa hawaasummaa irratti odeeffannoo sobaa maxxansanii fi tatamsaasan irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamu qabaa jechuunis hubachiisaniiru.
ሐሰተኛና አደናጋሪ መረጃዎችን
ከሶማው ዲፈኖ ሶባፊ ሐዋሳ ቡርጃጅስን ከተምሳሰን አከጀረን ይበክና ወልማ ገለቲ ብርመዱማ በየኬኛ ጋፊቴ ስከንገልቹ ሶቺን ገረገራ ጅራ ቃሙሌን ኩነኒስ ከነራውጫ ጅሩ ገሮ ኩንፍረተመን ቀቡ ለሞተ ጎጨ ከነራውተን ረቲ ተርካንፊ ሴራ ፍረተሙ ቀባ ሐዋስኒስ ወዲፈኖ ዱቁማ ኒሳይ ምርከኖፍኔ ተምሳሱፍና ኒሱራ of eeggachuu qaba. Akkasumas namoota odeeffannoo kana qoodan saaxiluun akka tumsu gaafanna.
Gama biraatiin murtee mootummaan naannoo Oromiyaa dabarse irratti yaada akka kennaniif kan gaafanne itti gaafatamaan waajjira paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa yeroodhaaf ibsicha irratti yaada kan kennine eeruudhaan Itoophiyaadhaaf furmaan marii biyyoolessaa kan qaamolee hunda hirmaachise ta'uu kan kanaan dura paartiin isaanii ibsaa ture irraa yaada adda akka hin qabne eeraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Huccuun aadaa Oromoo yeroo ammaa hedduminaan baratamaa deemee jira. Huccuu kana keessumaa magaalaa guddoo keessatti uffachuun rakkoo uumeera. Qorannaan geggeessamuu dhabuun illee rakkina ofiisaa qabaachuusaaf biiroon aadaaf tuurizmii Oromiyaa kanaaf fala qabaa jedha. Gabaasa Galmoo Daawit torban dabarsine kana keessa erge kunoo.
Biqilaa Gammachuu as Finfinnee naannoo Muujjaa yookaan Shiroo Meedaatti dhukkaa uffata aadaa erga banee ganna 10 darbeera. Duraan hojii kana asitti hojjechuun ulfaataa ture jedha.
Akka amma haala amma keessa irra fudhatama bal'aa argatee uffanna yookaan immoo uffata uffatanii mana mootummaa ittiin galaniillee amma ta'e kanaati miti. Hojii gootettee yookiin immoo kana uummati dhugumaan irraa bitatee yookaan irraa fudhatee boorittiin biizinasa keessa galattee waa yaadduun turre jechuudha hojiin kun. Uffachuu kana tolallee kenninne irra nama barsiisuuf. Yeroo sana gaa uummata hoggaa uffatee ba'u uummata huccuu kana uffatee gadi ba'utti huccuu aadaa Oromoo uffattee yookaan immoo ulee abbaa bokkuu kana qabattee as karaa kanarra deemurra waraabessa guyyaa saafaa saggootti baattee magaalaa kana keessa yoo deemte hin salphata. Kun dhiibbaa ture yeroo sana jechuudha.
Amma ayyaana Irreechaa cidhaa fi ta'iiwwan adda addaa irratti uffati aadaa Oromoo baratamaa dhufee jira. Biqilaan kana yeroon argu gammachuu guddaatu natti dhaga'amaa jedha.
Dhugaa jiru sitti muudhaa fi baay'ee gammachuu daangaa hin qabnetu natti dhaga'ama. Maaliifi dhiibbaan qaleessa dheengaddaa dhimma aadaa kana nurra ture baay'eedha. Kanuma siin jedhu itti reebamne itti rukutamne itti madoofne har'a galuu garuu sadarkaa kanarra ga'ee ija keetii waan itti dadhabde tokko waggaa argitu gammachuun isaa dhuguma sitti muu si boossisa. Malee gammachuu akkasumaan ibsitee darbituuti miti jechuudha.
Biqilaan ammas dhiyeessi uffata aadaa Oromoo hanqina hedduu qaba jedha. Isaan keessaa tokko meeshaan dhiyeessa uffata dhahaaf qophaa'u dhabamuu darbees nama duudha saba kanaa beekuun qophaa'u dhabuun rakkoodha jedha. Inni biraa ammoo dugda duuba qorannoo uffata aadaa godinaaleeti.
Dudduubeen isaa ammallee karaa gamoo irraa huccuu aadaa hojjetaniin illee gama aadaaf tuurizimii Oromiyaan illee hin hafata hin barbaachisas. Yoollee nuti warri dhimma hojii kanaatti bobbaane deemne wanta kana qayyabachuu illee hin dadhabne ta'e warri aadaaf tuurizimii illee nu cina dhaabbatanii meeshaan Arsiin duri itti fayyadamu kana fakkaata. Fakkeenyaaf amma Arsiin kun amma xuuntoota argitu kun baay'ee isaa Arsiin fayyadama. Boraatiin tan margitu kun muka duwwaadha. Kun amma naannoo Karrayyuutti baay'ee beekamaadha boraatiin. Kun amma achuma irraa dhufeetu itti nama fayyadamaa irra malee gama aadaaf tuurizimii iddoo kun hundumtuu Arsiin akkatti fayyadamaa ture, Wallagga akkatti fayyadamaa ture, Shawaa keessa waan akkasii ture, Harar waan akkasii qodaa akkas jedhamu qabata kanatti aannan unata jedhame hodoo lafa kaa'ame. Dhaloota ta'anu dhaloota nu booddee jiraniif ergaa guddaa ta'a.
Dargaggoo Obsaa Caalaa jiraataa magaalaa Bishooftuuti. Innis hojii uffata aadaa Oromootti erga seenee ganna lama darbeeraa jedhe. Hirrina hojii kanarratti argisi akkasittiin dubbata.
Waan ammayyeessuudhaaf hedhame bocasaa sanarraa fudhatameet bocasaa ilillaan hojjeta. Ilillaan akkuma kana dura siin jedhe mallattoo walhormaataa dubartiiti. Kuni bokkuudha miti. Bokkuun kun yoo laalte amma. Inni kun qaama walhormaataa dhiirata. Bokkuu dhiira qabata malee dubartiin hin qabattu. Akkasumatti dhiirris mallattoo saalaa dubartii sanaa uffataan hodhisiifate yeroo deemu argita. Waan hin godhamne jechuudha. Sun immoo safuu cabsuudha jechuudha. Warra uffatu caalaa sana kan safuu cabsaa jiru warra uffata sana hojjetu.
Obbo Mootummaa Asaffaa waajjira aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti direektarii direektoreetii misooma industirii aadaa fi aartiiti. Dursa biiroon aadaa fi tuurizimii dhimma uffata aadaa kana gabbisuudhaa fi dhaabbata takka hundeesseera jedhu.
Dhaabbata oomishaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa kan jedhamudha. Biiroon keenyi damee qorannoo aadaa irratti kan adeemsisu jira. Isaan immoo dhimma kana addaan baasanii isa kamirratti. Akka sirriitti hojjechaa jiruuf akka hin jirre kan ittiin cheek godhan mekaanizimiin hin jira. Akkuma barbaadetti akka kanaan dura akkan oomishuuf otoo hin ta'in akkuma godinaalee aadaa keenya akka kan Harargee, kan Gujii, kan Booranaa, kan Arsii, kan Wallaggaa, kan Shawaa dabalataan kan Walloolee yoo ta'e isaan kana bu'uurri kalara isaanii maal fakkaata? Meeshaan ittiin oomishamu maal fakkaata? Yeroo kamiif akkamitti oomishamu? Erga oomishamanii booddeemmoo tajaajila maaliif hojjetamu kan jedhu sana addaan baasee qorateetu. Inni kun garuu akkuma jirutti isuma duraa sana qofaa otoo hin ta'in bu'uura isaa otoo hin gadhiisiin gara fuulduraatti haala inni biizinasii keessa galee guddachaa deemuudhaanii fi akkasumas immoo sona uummata keenyaa ittiin ibsuu danda'uutiin dhimma kana gara fuulduraatti akka raawwatamu kan raawwachiisuu fi raawwachaa kan hojiirra oolchu ta'uu isaati. Kunis immoo kanaaf fala kan kaa'u ta'uu isaati dhaabbanni amma hundeeffamu kun.
Akka obbo mootummaatti gamoon ijaarsa dhaabbata oomishaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa Oromiyaa Finfinneetti ijaaramaa jiru ganna lama keessatti xumurama. Dabalataan dhaabbatichi maamiltoonni haala salphaan uffata aadaa Oromoo argachuu kan dandeessuudha jechaan dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Humnoonni TPLF gara Finfinneetti qajeelaa jiraachuu isaanii kan ibsaniif waraanni naannoo Tigraay erga jalqabee waggaa tokko guutuun ibsamuunis xumura torban darbee ka gabaasne keessaati.
Itoophiyaan waraanni ishee humnoota Eertiraa waliin ta'uudhaan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti wal waraansa hamaa kan itti jalqabame waggaan tokko kamisaarraa guutee jira. Yeroo ammaa humnootiin TPLF akka jedhanitti gara Finfinneetti qajeelaa ka jiran yoo ta'u ji'oota yookaan torbanneen keessatti seenuu mallaa jedhu. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan isaanii akka injifatu dhaadatan.
Farsi Itoophiyaa tibalessa gaallachi Itoophiyaa yoomuu kubbatan hullu baljochuu adamannaa ta'utti ashannifaa.
Itoophiyaan hin kuftu badhaadhuuf jirti malee lafee fi dhiiga ijoollee isheetiin kanneen ishee qoran hundumaa injifachuun bara baraan jiraattii jedhaniiru. Finfinnee keessatti jiraattonni gaazexaalee dubbisu mootummaan labsii yeroo hatattamaa labsee yoo ribxee loltoonni Finfinnee seenan akka jiraattonni naannoo isaanii eeggatan waamicha dhiyeessan. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jedhanitti.
የኃይል አምላኪዎች ግን ውጊያውን ለማስቀጠል ስለወሰኑ ያለን አማራጭ ጠላቶቻችንን በኃይል መደምሰስ ስለሆነ ነው ውጊያው የገባ ነው። ሰሞኑ ጠላት
ከነኔ ዱለ ወራና ጀጀቤሰን ወራነት ፉፉት ሙርቴሰን ጨራን ቀብኑ ቶኪቲን ዲነከኛ ሁምናን አበምሲሱ ዋንተ ኤፍጀች ገረ ዱለ ወራናት ሴነይ ጀዳን Dubbihimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis paartileen wal waraansa keessatti hirmaatan marti dhaabanii lubbuu fi mirga lammiiwwaniif eegumsa akka godhan gaafataniiru. Ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets gorsa imala gara Itoophiyaatti ta'u gara sadarkaa afuraffaatti ol buteera jedhan.
What that means is we are advising U.S. citizens do not travel to Ethiopia. We are recommending that U.S. citizens in Ethiopia consider departing now using commercial...
Kana jechuun lammiiwwan United States gara Itoophiyaatti hin imalinaa jechuudha. Lammiiwwan United States kanneen Itoophiyaa keessa jiran carraa idilee kan imaltootaa argameen amma bahu akka qaban gorsinaa jedhaniiru. Tokkummaa mootummootaatti aangawootti waa'ee mirga dhala namaa Michelle Bachelet akka jedhanitti walitti bu'iinsi waggaa guute kun akkaan hamaa akka ture dubbatan.
We have reasonable grounds to believe that during this period all parties to the Tigray conflict have committed violations of international human rights, humanitarian and refugee law.
Waggaa tokkotti walitti bu'iinsa Tigraay keessatti gaggeeffameen kanneen itti hirmaatan seera mirga dhala namaa kan gargaarsa dhala namaa fi kan baqattootaa addunyaan baase cabsuu isaanii amanuudhaaf waan bu'uura ta'e qabnaa jedhaniiru. Isaan kana keessaa hangi tokko yakka waraanaaf yakka dhala namaarratti raawwatamutti geessa. Siviiloonni Tigraay keessaa hokkara hamaa fi rakkisaaf saaxilamaniiru jedhan. Gabaasni waajjira mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa fi komishina mirga dhala namaa kan Itoophiyaan dhiyaate walitti bu'iinsa kana keessatti humnaan gudeeddiin hedduminaan gaggeeffamuu fi humnaan gudeeddiin gareen gaggeeffamu paartilee adda addaan dubartoota, shamarran akkasumas dhiirota gurguddoo fi ijoollee dhiiraa irratti gaggeeffamuusa gadi fageenyaan gabaasee jira jedhaniiru.
Magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti tajaajilli daataa intarneetii bilbilaan kennamu edda dilbata darbee addaan citu jiraattonni tokko tokko sagalee Ameerikaatti himan. Naakoor Malkaa gabaasa ergi kunoo.
Jiraataa magaalaa Amboo obbo Yoobsan Bulloo tajaajilli intarneetii daataa bilbilaatiin kennamu erga dilbata torban darbeeti. Magaalaa Amboo keessa jiraachuu dhabuudha kan dubbatan.
Tajaajila intarneetaa kan bilbilaati kan daataa
Magaalaan Amboo keessatti baatiiwwan muraasa dura kan jalqabame tajaajilli interneetii saffisaa 4G yookaan dhaloota 4ffaa jedhamuun kan beekamu dabalatee tajaajiloonni interneetii daataa bilbilaatiin kennaman kanneen biroo akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 21 jalqabee addaan cituu isaanii mirkaneeffachuu danda'een jira. Haa ta'u malee tajaajilli bilbilaa fi tajaajilli interneetaa biroodbaandii magaalaa Amboo keessatti hojjetaa jiraachuu akkasuma mirkaneeffadheera. Dabalataanis bilbilaan jiraataa magaalaa naqamtee ta'uu fi maqaan isaanii Obbo Iyyeessaa Tashooma jedhamu kan nutti himan tajaajilli interneetii daataa bilbilaa magaalaa naqamtee keessatti addaan cituu dubbatanii jiru.
Erga gaafa sanbataadhaa kaasee koneekshiniin adda addaa magaalaa naqamtee irraa badeera. Koneekshinii kan interneetii, feesbuukii waan tokko tokko namni ittiin hojii adda addaa hojjetu ammarraa jiteetti jira. Bilbilli immoo fakkeenyaaf naannoo fakkeenyaaf akka godina Hooroo Guutuu Wallaggaa fa'aa keessa naannoo firoonni keenya jiranii bilbilli argachuu hin dandeenyu.
Jiraataa magaalaa Gimbii fi maqaan isaanii Obbo Addaamu Duulaa ta'uu kan dubbatan namni bilbilaan dubbisne biraas tajaajilli daataa interneetii bilbilaan kennamu addaan cituu dubbatanii kanaan walqabatee rakkoo isaanii fi namoota biroo irra ga'e jedhan ibsanii jiru.
Kanne waayifaa warra qaburraan kanafe daataan badeera kan bilbila. Egaa waan inni irraa ka'ee badde hin beeknu 4G normaalii itti fayyadama teknoolojii tajaajila baay'ee saffisaa kennudha. Inni baratu moobaayilii harka isaatti fayyadamee wantoota garaagaraa kan inni ittiin seerchi godhee googilii galee hojiiwwan garaagaraa ittiin hojjetu jira. Odeeffannoon feesbuukii ittiin namni waliin sheer godhullee hedduutu jira. Biiroon keenya kan inni odeeffannoo nu dabarsu telegiraamii mataa isaa qaba. Gabaasa irraan erginaa fi wantoota akkas akkasii irratti illee dhiibbaa uumeera jechuudha.
Obbo Addaamuun itti dabaluunis yaaddoo rakkoo nageenyaa jiru wal qabatee tajaajila geejjibaa irratti rakkoon uumamu dubbatanii jiru.
Gara oliitti illee konkolaataan deemaa hin jiru. Gara naqamteetti jechuudha. Mazumara Finfinneetti ol hin gadda cufaa ture. Kaleessa akka carraa ta'ee gaddisamee ture. Gaarri dambidoollootti gadi gullisoo ayiraa kanatitti gadi deemuu hin danda'amu. Konkolaataa hedduutu baay'ee idil ta'ee as keessaa buufatee jira Gimbii keessa. Karaa kanarratti eenyu akka dorgoo hin galu beekta. Garuu konkolaataan hin deemu. Namni baay'een miillaan deemee gara mana isaatitti galaa jira. Fakkeenya qormaanni kan barattoota 12ffaa dafinoo kaasetti kennama. Qormaataaf qoruuf deeman kanallee ga'uu dadhabuutu jira. Amma miillaan deemna jedhanii yeroo haasa'an barnagaa barsiisonni.
Dhimma kanarratti kan gaafanne hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa tajaajilootni Itiyoo Telekoomiin kennaman addaan hin citne jechuun haala ni jiru.
Kana ilaalchisee dhimma teeleedhaan wal qabataa sana isaan hundi rakkoo maaliitii kan jedhu isaan wantoota deebiitti kennamalee kaampaaniin sun dhaabbilee misoomaa mootummaati. Isaan of danda'anii socho'u naannoo sana too gaafatanii deebii itti kennan isaan kennanii malee nu. Kanarratti kanadha illee teknikaalii waan isaan mudatee fi akkamitti akka badee isaanii fi ammammatti naannoo sana badu hin qabnu hojjechaa jiraachuu isaatti beekna.
Obbo Haayiluun tajaajilli geejjibaa naannoo Oromiyaa keessatti addaan cites hin jiru jechuun itti dabaluun ibsanii jiru.
Daandiin addaan cufame hin jiru. Sochiin hawaasummaa akkuma kanaan duraan itti fufee jiru ta'uu isaati malee daandiin addaan cite. Sochiin hawaasaa addaan cite hin jiru. Kan gara Gaambeellaa deemus, kan gara Benishaangul deemus, kan gara Qeellam Wallaggaa deemus sochiin akkuma duriitti jiraa jechaadha. Wanti jiru darbee humni shororo keessaa shanee bosona keessaa innaa waan nyaatudha. Gadi ba'ee saamuun kun mul'ata jechaadha. Darbee nama jireenya idileessaa jiraatu shororo keessitee saamtee fudhattee irraa baduurraan kanatti sadarkaa kanatti sochii akkasiin qabdu.
Qaamoleen mootummaan Abaa Shanee jedhee waamu yookaan immoo isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman sabaa himaalee garaagaraa irratti magaalota Oromiyaa tokko to'achuus akkasuma himaa jira. Kanarratti maal jettu magaalaan Oromiyaa qaama kan biraatiin to'atame yookaan immoo to'annoo mootummaan ala ta'e jira? Iddoowwan eeramanii fi kutaalee biyyattii kanneen biroo keessatti tajaajila interneetii daataa bilbilaan kennamuuf tajaajiloota quunnamtii kanneen biroo irratti komii ka'an ilaalchisee odeeffannoo dabalataa akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamtoota Itiyoo Telekoom naannoo lixaa fi giddugaleessa lixaatti irra deddeebiidhaan bilbillus ammaaf deebii argachuu hin dandeenye. hojadim sistun Ethio Telecom adde frio tamru gamisanitin walgei arifa chisar rajrachudu batani bilbilay sanikan chufani mutaw red david am bilbilay fi ergasis bilbilanun kasne hangota tajajala communication simotumma yerodiyotti wajri sani hojegale immakan rada kademinuf kennanif red david an yalini sanargachudaf tasifne imilkofne yomilkai qabanni dianna sagale amerikaf na kormilka amburra
ኮሚሽን ምርገናማ ከተቆማ ሞቱ ሞታፍ ኮሚሽን ምርገናማ ኢትዮጵያ ወልወራንስ ናኑ ትግራይ ከሰት ገገ ፈመ ኢላልችሱን ገምታን ቁራና ገገሰን ኢላልችሴ ሃዩ ሳይንሲ ሃስ ኦፍ ሲስ ነይ ጥንጠለ ገመሳኒ ኑፊፕሰን ፀሃይ ዳምጦት ሃስ ኦፍ ሲሱን ገባሲ
ኤርገ ካበ ኢትዮጵያት ወራኒ ሙደቴ ወጋቱኮፍ ለሚሌና ጋዮ ካን ሲቪሊ ሄዱንዱ አኔሮ ቀበኝስ በርበዳ ኤራ ዲታ ምርገናሞ ማፊ ሀሌላን ሙደቻ ቱረኒፍ ገሬን አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ራያ እትሳ ኢትዮጵያ ፊ ሁምኖ ተነገኛ ሞቱማቱ ከነራወቻ ቱሬ ደቹን ሂመቻ ቱሩንሳኒ ንያደተማ ሞቱማነሞ ገሬ ሾሮርኬሳ እትንጀሩ ገሬ አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይቱ የኮ ተከነራወቻ ጅራጅቹን መቃወልዳ ቱረኒሮ ኤጋን ወልሂመና ቃሙሌ ለሜኒ ከናፍ ረኮሌ ናናዋሰነቲ ሙደተኒፍ ጂዮተኒፍ ቆረቻ ካንቱራን ዳበተ ሞቱ ሞተገምቶ መንይቲ ኮሚሽኒ ኦላና ምርገነሞማ ፊ ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ወልተውዳን ቡአ ቆረኖ ሰና ኢፈጎዳኒሩ በርሲሳ ሰለሞን ተፈራ ዩኒቨርሲቲ አምቦቲ በርሲሳ ሳይንሲ ሲያሳቲ ቡአን ቆረኖ ከሌስ ወሎዳን አብሊን ምርገነሞማ የሰን ጋፍሌ ሐዋስን ኢድል አዱኛ ጋፈቻ ትሬፍ ዴቪድ አጀቹን ኢብሰኒሩ
ኩቾ ነደዳራ ወተምሪ ጀሬ ኩቾ ተነከተት ሞቱ ሐዋስን አዱኛ ኮሜ ደዳ ካሳቱሬ ወጥር ጉዱ ካሰንቴሳ ተኮፋ ጉገስተኝ የሪሰሜጅራ ኤቢሲ ቤላ ከብሻራት ፈየደማ ሞትማይ ተበጀ ነሜጅራ ጉዴድን ሳላ ኮራን ፈየደማ ጅሬራ ከና ኮዘርጉን ኮዘር ጉዱ ግን ይመጣ ምነ ድኛ ካሳቱሬ ሻዋስ ድኛ ካሰከተ ተኮ ኮዘር ጉዱ ትራኒ ገሩ ይመጣ ነከተ ሞትማይ ተበጀ ሳላቱሬ ቃሚ ቲፔለፊስ የተከና ባልና ህመቻቱ ሬጅራ ዴቪሰከና ወልከባቴ ህመተረ ከሰተቹዳ አሁን ድኛ ከንጀደሙ ከሰቱ አባን ሞትሞተ ገብቶመኒ ተከና አጀንዳ ፍዮደዳ ትሪስቴ አጀንዳ ከረት ሞቱ ወሊገሩ እንደነኝ ይቃሙን ሞርመንጅሩ ቢዮን ሞርመንጅሩ ወልፈልሚ ጉዳት ነው ሜጅራ ከና የተከና ከሌስ ቃሙን ይመረሱን ክልሞተዋስ ነው ይድራዱኛ ከና መስከረስ ነጅራኒ ከና ፈስከደት ወንቱ ወደሙ በማንኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ ቲ ወለብደን ሐዋሳ ድኛ ዮኪን ሐዋሳ ድኛ ከንጀን ዳበን ሞቱማ ተገምቶ ማኒ ግዱት ወለብደን ጅሩ ከየሰ ዴቪ አርገት ጅኔ ዳላ
ሞቱማ ኢትዮጵያ ቆረኑ ገገፈሚ ከሌሰ ቡአንሳ ኢፈቴ ከነ አከጨራት እት ፈየደሙ ቀባጅቹንስ በርሲዛ ሰለሞን ኢብሰኒ ጅሩም
ሞቱማ ኢትዮጵያ ከነገሩ አከጨራ ጉዳት ፈየደሚ የሰተሙጫት ተረክነክ ይያ ሙጫት ከነከተ ኮፌ ጀሬ ተራ ጉዳት ፈየደሚ ሲያሳ ቢጂቲ ይሮማ ከሙደተ ከነ ረኮ ሲያሳ ከነ ፍሩዳ ጨራ ጉዳ ከነ ፍንጅሬ ያዳ ሰለስ ሞዚ ቀብቶ ጉዳ ይመን ጉዳ እንደ ይበርክ ተጅራ እሽከት ፈየደሚ ሞቱ ረክነ ቢየከሳ ከሰጡ ወጣብዴ አፕሌ ሲያሳው ጅንጅሩ ታይ መሪያቴ ከራ ነጋትን ፍሩ አፕሌ ሲያሳ ሲቼ ጋቪታን ከነሰን ሲ ረክነ ቢየከሳ ጅሩ ከነ ገረቱ ኩማት ግዴ ibba hawasa dunyat ragajiru kan jijiru af fi bijon sulle bijon dunyat lo mena dunyat le jeweni akofida ni charra gudda ka tulu kanjiru ga yanku
negenya wara biyetti tifudu af qamni hundu ittigafata umman hojjechu qaba kanjiran bersisa salamon sila oso qoranno kana keset hamata mirata e wanjidanis ibsanirum
wanda jekinat manni ni tudda kesetti tuchun addada kin ሰርቦ ምርገነ ሙማ ኩራሌ ዲጂታል ዳታራው ተሚጅራ ከሰቱ ከናኑ አማራክ ስትራው ተሚጅራ ናኑ ረመ ስትራው ተሚጅራ ኢሳንጉን ኩንደሳ ከልማት ከና ካፋሪት ከሩ ይጅራ ኩንደሳ ምርጋ ኢዶ ምርገነ ሙማ ብርመዱማ ኢትዮጵያ ከሰቱ ዳንገ ተባ ከሰቱ ኩንደሳ ዲበኒ ዳውረ ተከም ይጅራ ኩንደቻላ ገሩ ወጭ ከሬ ስትራው ተም የኩም ሞቱ ኩረኑ ከጋሱን ባይ ወንጀጅሉ ፎቀው ፍከረፉን ዳት ከጨሜ ደሙ ከወንጀጅ
ኢትዮጵያት ነገኛፍ ተዝገብኝ ከንጅራቱ ፍርማታ ሲያሳቲኒ ከንጅራን በርሲሳንኩን ከኡምስ ረኮ አማ ቢየቲ ሙደቴ ጅሩ ማል ከንጅሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ እረዴቢን ጥንጠል ወከቀቦስ ኤራኒ ጅሩ ገባዘ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ገልገለ ኬሳሳ አለማ ፎለካ ጀልቀቤ ህንገሳሰዲት ሰንበታፍ ድልበት ሳተላይት ይዳን ሰገንታ ደበርሱ ከነራ አስረትራወታ ከነሽን ከሱ መስ አንቱ ጆቤ ሆራቲ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ደብና ነጋት ብላ